Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U tematskom delu govorimo o offshore poslovanju u svetu i na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Offshore zone ili poreski rajevi osnovane pompezno kao jedan od glavnih pokretača razvoja svjetske ekonomije sa početcima globalizacije u cilju ukidanja barijera u poslovanju, postale su ključni generator daljeg raslojavanja između bogatih koji postaju još bogatiji i rastuće armije siromašnih koje se pridružuje i sve veći broj pripadnika srednje klase. Ove sedmice obelodanjeni panamski dokumenti o bogatašima širom sveta koji kriju novac u offshore kompanijama kako bi izbjegli plaćanje poreza pokazali su konkretno ono što već godinama svi znamo kao i paradoks, pa čak i nemoral moćnih koji odlučuju o sudbini običnih ljudi. Naime, dok politički insistiraju na naplati i posljednjeg centa poreza armiji osiromašenih koja jedva sastavlja kraj s krajem, za to vreme bogataši na egzotičnim ostrvima i drugim poreskim rajevima imaju firme uglavnom ne plaćajući porez. Živimo u svetu u kome se gro offshore poslovanja smatra legalnim, no takva praksa omogućava bogatašima da izbjegavaju plaćanje poreza, što znači manje novca za školstvo, armiju i druge namene za koje vlada mora da plaća iz budžeta, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Robertson, ugledni advokat iz Londona.
Why there is such a fuss?
Zašto su mnogi tako burno reagovali na objavljivanje panamskih dokumenata? Zato što živimo u vremenu u kome raste broj bogataša, čija se imovina stalno uvećava, dok mi ostali, prije svega misleća srednja klasa, gubi priključak, odnosno osiromašuje. Nekadašnja podjela na one koje imaju i nemaju, tačnije bogate i siromašne, odgovara današnjoj podjeli na one koje imaju offshore firme i račune i ostatak svijeta koji nema ništa osim svog golog rada. Zbog toga su mnogi ljudi širom svijeta gnjevni, zato što bogataši koji skrivaju svoj novac ne podliježu zakonu. Čak se ne sankcioniše ni transfer cijena. To znači da su, na primjer, Amazon ili Google osnovali sjedišta za ovaj dio svijeta u Irskoj, 12,5% poreza na korporativnu dobit, dok i u Britaniji 28%, dok gro novca zarađuju u Britaniji i u Europi. Na ovaj način plaćaju mnogo manji porez. Na to je ukazao i američki predsjednik Obama u srijedu, ističući da mnoge američke kompanije otvaraju firme na ostrvima kao što su Karibska, a pritom sam novac zarađuju u Sjedinjenim američkim državama, izbjegavajući da plate porez. To je međunarodni problem.
On ukazuje na nelegitimnost takvog poslovanja čak i kada je po zakonu.
It means that the poor in countries where the money is being made, where profit.
Zbog toga, naročito u siromašnim zemljama, obični ljudi ne mogu da računaju na prinadležnosti države koja znatni dio prihoda prikuplja od poreza, a koji bogati izbjegavaju da plate korištenjem offshore šema.
Robertson smatra da je offshore poslovanje znatno doprinelo izbijanju globalne krize 2008. godine.
Nonetheless, resulted in 2016 in the rich being richer.
Da smo došli u paradoksalnu situaciju, da su 2016. bogati još bogatiji nego na početku krize prije 8 godina, a da su pripadnici srednje klase sve siromašniji, pridružujući se armiji već osiromašenih. I u bogatim zemljama, kao što su Sjedinjene Američke Države i Evropske, produbljuje se jaz između bogatih i pripadnika srednjeg sloja, koji je prinuđen da sada radi i po 2 do 3 posla, da bi mogli da obezbijede koliko toliko pristojan život. Oni su sada u situaciji da ne mogu čak ni da odu u penziju, jer moraju da rade da bi opstali. Zbog toga jača razumljivo neprijateljstvo građana prema bogatima i moćnima i time se može objasniti rast podrške političarima koji su protiv establishmenta, poput Donalda Trumpa i Bernija Sandersa, ili lideru britanskih laburista Jeremiju Corbinu. Stoga, panamski dokumenti ovaploćuju tu podjelu na one koji imaju offshore račune i one koji ih nemaju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako je globalna afera Panamski dokumenti prodrmala dobar deo sveta, u Srbiji čiji se državljani također pominju, reakcije su uglavnom uzdržane. Biznismeni koji su imali veze sa spornom firmom Mossack Fonseca mahom se ne oglašavaju, a oni malobrojni koji su izašli u javnost kažu da nisu radili ništa protivzakonito. Vlast pak protokolarno obećava da će ispitati sve slučajeve i procesuirati one za koje se dokaže da su poslovali nelegalno. Vođeni iskustvima iz ranijih godina, stručnjaci su uglavnom skeptični da će pravda stići odgovorne, pripremio Dušan Komarčević.
18 imena ljudi iz Srbije koji su preko kompanije Mossack Fonseca osnivali offshore firme isplivala su u izveštaju mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Među njima je i Zoran Drakulić, sadašnji predsjednik Point Grupe. Prema podacima KRIK-a, ovaj biznismen je bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije na Kipar tokom 90. godina. U kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Drakulić kaže da nije uradio ništa protivzakonito, kao i da su offshore firme potpuno normalna pojava.
To je legalna stvar, nema šta. Problem su političari i oni koji peru pare preko toga, razumete, a ne poslovni ljudi koji su imali firme. Ja sam u 14 zemalja sveta imao firme i imao sam na drugim mestima registrovane firme, uopšte nemam problem s tim.
Nešto ranije Roksanda Ilinčić, za koju su panamski dokumenti pokazali da je vlasnica offshore kompanije Greenland Property Limited na britanskim Devičanskim ostrovima, rekla je za KRIK da ne izbegava plaćanje poreza i da ne skriva vlasništvo svoje imovine. U pisanoj izjavi ona navodi:
kompanija Greenland Property je trenutno neaktivna i nema nikakvu imovinu.
Iako se neretko govori o tome da offshore firme služe zaštiti privatnosti i poslovanja, pojedini poznavaoci prilika smatraju da se takav oblik biznisa kosi sa etikom. Novinarka i ekonomska analitičarka Ruža Ćirković kaže da do sada nije uspjela da dobije ni jedan racionalan argument za postojanje offshore firmi.
Vi u offshore firmi plaćate porez, a poslujete na nekom sasvim drugom mjestu, umjesto da plaćate porez tamo gdje koristite infrastrukturu, puteve, telekomunikacijonu mrežu, i to je za mene, pravo da kažem, neetično.
Panamski dokumenti bacili su svetlo i na staro poznanstvo sadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog sa predstavnikom Mossack Fonseca za Srbiju Markom Harrisonom. Podsjetimo, istraživački novinari ranije su otkrili 4 offshore firme povezane sa prvim čovjekom Beograda. Gradonačelnik glavnog grada Srbije umešan je i u aferu oko kupovine 24 apartmana na Bugarskom primorju posredstvom offshore firme, što je Mali demantovao uz obrazloženje da je na jednom od dokumenata koje su objavili mediji njegov potpis falsifikovan. Nijedna od offshore firmi povezanih sa Malijem nije osnovana preko Mossack Fonseca, ali je interesantno da je gradonačelnik odbio da pruži informacije o svom poslovanju, dok je predsjednik vlade i njegov stranački šef Aleksandar Vučić odbacio sve optužbe i nazvao ih besmislenim. Danas, nakon što su panamski dokumenti objavljeni, premijer Srbije čitav slučaj prepušta upravi prihoda i poreskoj policiji, na kojima je, kako kaže, da ispitaju da li je država na bilo koji način oštećena poslovanjem u offshore zonama.
Nije to baš sve tako jasno i nije to baš sve tako jednostavno, ali mi smo vrlo zainteresovani da uprava prihoda, da poreska policija sve proveri i da svima bude jasno, sve bude čisto. Dakle, nikome ne smije da se dozvoli da utaji porez od sopstvene države, a da li je to slučaj ili nije, to će nadležni organi da utvrde.
Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, koji je objavio čuveni izveštaj o spornim privatizacijama u Srbiji, ne veruje da će novi dokumenti pokrenuti bilo kakvu istragu protiv odgovornih.
Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma. Jer znate, ako se pojavi gospodin premijer i kaže falsifikacije, potpis Siniše Malog unaprijed prije nego što sud to kaže, onda ja ne mogu u takvu državu pod takvim rukovodstvom da vjerujem.
No, čini se da u državu Srbiju nisu izgubili povjerenje strani investitori, naročito oni čije je poslovanje u najmanju ruku tajnovito. Iz Panama dokumenata vidi se da ruski novac neretko dolazi preko kompanija registrovanih u takozvanim poreskim oazama. Iza mreže offshore kompanija poznati srpski biznismen Milan Popović ušao je u partnerstvo sa Konstantinom Malofejevim, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu i koji se nalazi na listi lica kojima je Evropska unija uvela sankcije. Također, iz dokumenata se vidi da je Železara Smederevo potpisala 2013. godine ugovor sa kompanijom sa britanskih Devičanskih ostrva. Firma je prema istraživanju novinara Krika u vlasništvu ukrajinskih državljana i u Ukrajini se povezuje sa ilegalnom trgovinom uglja. Slabe institucije i korupcija koja buja, to su dva krucijalna razloga zbog kojih Srbija privlači aktere mutnih poslova, ocenjuje ekonomista Danilo Šuković.
Kada je jedan italijanski institut ispitivao pranje novca u Srbiji, i to rađeno za potrebe OEPS, i oni su saopštili da u našoj privatizaciji ni u jednom slučaju nije izvršeno ispitivanje porekla novca. Znači, prljavi novac je mogao da ulazi beskonačno. I zbog toga oni idu preko tih offshore firmi da tu peru pare. Nije samo problem što je došao prljavi novac, nego problem u tome što se vlasnici tog prljavnog novca i dalje prljavo ponašaju, jer oni žele i dalje da budu takvi kakvi su i njima ne odgovaraju institucije. I onda oni sve rade da institucije ostanu slabe i da nadvladaju partikularne interesi nad opštim interesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se čeka ko će se naći na listi iz Paname. Eksperti veruju da nema sumnje da će se poveznica naći čak i ako eksplicitnih imena nema, i to kroz kompaniju u susjednim zemljama. S druge strane, smatraju da bi trebalo pročešljati i druge destinacije, jer je od ranije poznato kako su neke od najvećih investicijskih kompanija u BiH registrovane u offshore zonama poput Kajmanskih ostrva, Kipra, Gibraltara. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Za Bosnu i Hercegovinu pak u ovom slučaju ništa nije strano i iznenađujuće. Od piramidalnih prevara preko offshore kompanija pa do afera Gibraltar i Bobar banka, sve su po istom receptu prevare koje su teške milione. Sud Bosne i Hercegovine u aktuelnom procesu protiv čelnika HT-Raneta i direktora marketinške kompanije SVRS-a Nevena Kulenovića istražuje kako je 5 miliona eura iz državnih kompanija lažnim marketinškim ugovorima i otkupom TV prava dospjelo do računa offshore kompanije Tri medija na Gibraltaru u Kulenovićevom vlasništvu. Novac je isplaćivan i drugim marketinškim kućama, odnosno njihovim vlasnicima. Princip je bio jednostavan, lažni ugovor za reklame i TV prava te uzimanje novca od popusta za reklame koji je iznosio i do 95%, što ukazuje na pranje novca. Sljedeća u nizu afera je teška bar 100 miliona eura. Bobar banka, u kojoj je ostao zarobljen ili pronevjeren novac državnih kompanija, uložen u privatnu banku poslanika vodeće SNSD partije u Republici Srpskoj, Gavrila Bobara. Nakon njegove smrti počela je likvidacija banke i otkrivene brojne nezakonitosti. Mjesta iznenađenjima nema, navodi ekonomski stručnjak i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić. Poručuje da se samo treba okrenuti i vidjeti kako se ni iz čega stvaraju vile, a prijavi se plata od 500 eura.
Ne znam zašto se iznenađuju kad se zna da u ovoj Bosni i Hercegovini pere pare kako ko stigne, i da je jedina država gdje možete doneti milion, kupiti nekretninu, stalno to ističem, da vas niko ne pita odakle vam pare. Ko će se sve još naći tragom ostalih firmi iz okruženja? Pa podsjećam recimo šta su sve iskopali, već koja su imena iz Srbije, iz Hrvatske. To ćemo mi tek da gledamo. Jel krakovi toga dolazi do šećerane, pa dolazi do ljudi koji su ovdje kupovali nekretnine, pa dolazi do ljudi koji nikad platili neke nekretnine nisu ili su ranije raskidali ugovor. I sve to pokazuje da je u Bosni i Hercegovini duboko, možda ne u Panami, ali u svim drugim zemljama, jesu.
Uhapšeni su čelnici Agencije za bankarstvo te Razvojne banke Srpske, a kako vjeruju opozicioni političari, kriminal se s Bobar bankom pokušao zataškati prodajom banke Srpske, ali opet sumnjivom vlasniku, Imperial Trust Fundu, offshore kompaniju vlasništvu Konstantina Sergeja Vostrikova i Carlosa Esteveza. Zanimljivo je da je ova banka ranije bila u vlasništvu u Kio Grupe, koja je budžet Republike Srpske oštetila za milion maraka preko povezanih firmi, ali je afere birač. Fuad Kasumović, bivši zamjenik državnog ministra financija, kaže kako su slične afere u regiji koštale aktere pozicija i zatvorskih kazni, poput slučaja Fimi Media u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini smatra još postoji tendencija izvlačenja novca.
Sva je suština. Kako javni novac pretvoriti u privatni novac? Evo, vidjeli se u Republici Srpskoj, to su Bobar banka je služila za, znači, da javni novac ili novac građana Bosne i Hercegovine pretvorite u privatni novac moj ili bilo čiji drugo. Osnivaju se raznorazne kompanije i onda se transfernim cijenama prebacuje sav teret na određene, obično su javna preduzeća. Evo, vidjeli se aferu i u Aeronet koja je i jednostavno tamo teret, a izvlačite u te medijske kuće sredstva, a onda preko offshore kompanija završavate fiktivne račune i sredstva izvlačite tamo gdje. Evo, zadnji put je Panama, vidjeli ste, Bobar banka je 70% od tih sredstava je završilo na Kipru i tako dalje.
Nema iznenađenja ni za ekonomskog analitičara Damira Miljevića, koji je svojevremeno bio i predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Ne znam zašto se mi u Bosni i Hercegovini uvijek nanovo iznenađujemo kad se i u svjetskim lopovlucima pojave naši domaći lopovi. I ova najnovija afera sa offshore kompanijama je samo još jedan dokaz da niti kriminal poznaje granice, niti poznaje naciju.
BH pravosuđe do sada je, kako vjeruju stručnjaci, trebalo da se pomnije pozabavi ovakvim slučajevima, jer iako nisu sva offshore poslovanja kriminalnog karaktera, nedostatak podataka, praćen tajnovitošću, daju materijale za sumnju. Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Pokazalo se kao pravilo da nismo nikad uspjeli saznati informacije koje su stvarni vlasnici tih kompanija. Imajući u vidu, dakle, praksu koju koriste političke elite i politički lideri širom svijeta da prikrivaju stvarno vlasništvo iz razloga što je ono stečeno ilegalnim putem korupcije, zapravo i ovdje otvara slična sumnja i slična pitanja. Dakle, ko su zapravo ti ljudi koji su te kompanije stvarali, koji su poslovali Bosni i Hercegovini? Kao što smo vidjeli, dakle, radi se o vrlo značajnom problemu globalnom koji ima velike implikacije i gdje se nastoji, dakle, ili prikriti porez, ili prikriti porijeklo novca, ili stvarno vlasništvo nad kompanijama. Ono što smo mi imali priliku da vidimo, dakle, da su značajna sredstva ulagana u Bosnu i Hercegovinu od strane tih offshore kompanija i da su one čak koristile usluge i razvojnih banaka u Bosni i Hercegovini.
Tačnih podataka o offshore kompanijama bosansko-hercegovačke vlasti nemaju. Tek se zna da prema podacima starim nekoliko godina na Kipru iz Federacije Bosne i Hercegovine imaju 23 kompanije, 18 u Luksemburgu, 5 na Djevičanskim ostrvima, a ima ih registriranih i u američkoj državi Delaware, Lihtenštajnu, gdje su registrirani neki od najvećih bosansko-hercegovačkih kablovskih operatera. Čak i neke od najvećih investicija u Bosnu i Hercegovinu, poput Alšidi grupe, dolaze sa offshore zona, tačnije Kajmanskih ostrva. Za Republiku Srpsku podataka još nema. Za nekoliko sedmica bit će poznato ko je sve oštetio državu, ali i u kakvoj je vezi između aktuelnih financijskih afera. Miranda Patrucić je regionalna urednica OCCRP mreže koja je radila na otkrivanju slučajeva koji su procurili iz panamskih dokumenata, kaže.
Materijale ima, da, broj imena je puno veći nego ono što je do sada objavljeno, dakle da ima iz BiH i uopšte iz regiona, zato što je struktura podataka takva da vi ne imate tačnog broja ljudi iz određene zemlje, nego se to na neki način pretražuje. Dakle, vi kad ukucate Bosnija, dobit ćete puno više podataka nego što je u tim strukturisanim podatima, možete reći toliko je ljudi. I ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Offshore koncept je posljednjih decenija u Crnoj Gori bio prisutan na razne načine. Crna Gora je sama imala namjeru da postane poreski raj. Brojna, među kojima i najznačajnija preduzeća, su prodata upravo offshore kompanijama. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora ima bogato iskustvo sa offshore konceptom poslovanja, ali nažalost društvo, država i najveći broj građana od toga nije imalo nikakvu korist, već ogromnu štetu. Vlast se polovinom 90-ih dosjetila da bi i Crna Gora mogla da se afirmiše kao takozvani poreski raj. Zakon kojim je omogućeno registrovanje offshore kompanija i banaka u Crnoj Gori usvojen 96. godine. Trajanje zakona je oročeno na 15 godina, ali sam projekat je trajao mnogo manje. Direktor neuspjelog projekta Offshore Montenegro Dragan Rosandić kaže da bi, da je sve bilo u redu, Crna Gora prihodovala značajna sredstva.
Radilo se traljavo, nije odrađeno sve ono što je trebalo da bude zakonska regulativa, podzakonska regulativa, zatim u državnim organima brojne strukture koje su trebale kadrova da se pripreme za realizaciju projekta. Dakle, ništa od toga nije urađeno, jednostavno nismo bili spremni za taj posao. Onda se krenulo sa nekim sumnjivim registracijama nekih kompanija, onda je po sumnjivim okolnostima počelo registrovanje offshore banaka, dakle bez ikakve prateće regulative, jednostavno izvršen spoljni pritisak i projekat je ugašen.
Proces privatizacije u Crnoj Gori je počinjao uporedo sa porazom ideje da Crna Gora postane poreski raj. Međutim, to ne znači da je nestalo i offshore poslovanje. Crna Gora više nije nudila mogućnost registracije ovakvih kompanija, ali je zato nudila preduzeća koje su uglavnom pokupovale offshore kompanije. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić podsjeća da je offshore poslovanje zakonito.
Koliko vi obavljate posao u offshore biznisu i ako ga obavljate u skladu sa pravilima, tu teško šta možete da zamjerite. Šta možete da zamjerite ljudskoj potrebi ili potrebi određenog biznisa da transferiše sredstva na računima kompanija tamo gdje nisu visoko oporezovane. Offshore biznis i offshore kompanije su legitiman oblik biznisa. Zemlje koje su se odlučile za jednu takvu formu biznisa vjerovatno su to uradile iz prostog razloga da bi privukli strani kapital.
Privlačenje stranog kapitala je i legitimno i poželjno, međutim ukoliko se zna da je jedina svrha poslovanja preko offshore kompanije izbjegavanje poreza, legitimno i neminovno je i pitanje koji je motiv jedne vlade da preduzeće u državnom vlasništvu prodaje offshore firmama koje nisu stvorene da bi se punile državne kase već privatni džepovi. Ako je tako, šta je onda to što motiviše vladu da državnu imovinu prodaje offshore firmama? Offshore kompanije se u Crnoj Gori najčešće koriste da bi se prekrilo pravo vlasništvo, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Akva park u Bodvi, gdje smo imali takozvanu špansku kompaniju sa njenom sestrom kompanijom sa Kipra, gdje su ti ljudi imali osobu koja se predstavila kao vlasnik kompanije koja je pregovarala sa opštinom Budva, gdje je opština Budva čak i dala garanciju za više milijonski kredit za izgradnju akva parka, da bi se nakon kada je kompletan posao ovaj propao ispostavilo da se zapravo ne radi ni o kakvim Špancima ili Kiprnima, već da se na čelu toj kompanije nalazi jako bliski prijatelj premijera Đukanovića i sin gospodina Svetozara Marovića koji je trenutno zbog optužbi za korupciju i organizovani kriminal se nalazi u zatvoru.
Vlada Crne Gore je takvim firmama prodala između ostalih i preduzeća koje su presudno uticala na domaću privredu. Na tenderu za privatizaciju podgoričkog kombinata aluminijuma je pobjedio Rusal, ruskog oligarha Olega Deripaske, ali je nakon dodatnih pregovora na njegovo mjesto uskočila kiparska offshore kompanija Salamon Enterprises, nepoznate vlasničke strukture. Opozicija je sumnjala da tu ima i domaćih igrača bliskih vlasti, a javnost je dobila samo riječ Deripaskinih predstavnika da je ova firma u njegovoj svojini. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Ukupni kapital Salomon Enterprises je bilo nešto oko 1000 eura, gdje je država Crna Gora nije imala takozvani kolateral, odnosno nije imala čega da naplati sve ono što po privatizacijom ugovoru Oleg Deripaska kao neki vlasnik te kompanije, bar se tako predstavljao, nije sproveo privatizacijom ugovoru. Ne samo to što je jedna kiparska kompanija privatizovala najveće industrijsko preduzeće u Crnoj Gori, već smo imali situaciju da je ta kiparska kompanija od svojih povezanih kompanija offshore banaka uzimala kredite za koje je država Crna Gora davala garancije, što je također sakrivano crnogorske javnosti. To je za rezultat imalo da stotine miliona eura koje crnogorski građani plaćaju iz državnog budžeta.
MANS je svojevremeno istraživanjem došao do otkrića o vezama Nikšićke željezare sa offshore kompanijama. U vrijeme sada već bivšeg investitora, istraživanjem došao do otkrića o vezama Nikšićke željezare sa offshore kompanijama. Kćerka kompanija željezare je registrovana na istoj adresi na kojoj je registrovana i sama matična firma koja je vlasnik željezare, a na toj istoj adresi u običnoj stambenoj kući se nalazi preko 150 kompanija. Od tih 154 kompanije, najmanje 86 ima isti broj telefona, 26 ima isti website, kao i kćerka kompanija Željezare Nikšić. Najmanje 9 ima istog direktora, čovjeka koji potpisuje dokumentaciju i u ime same Željezare Nikšić. Saopšteno je tada iz MANS-a koji je sve ovo ocijenio kao značajan razlog za sumnju da se radi o izvlačenju neoporezovanog profita, a možda i pranju novca. Dejan Milovac, MANS.
Imali situaciju, nažalost, da su novac i oprema izvlačeni iz željezare upravo preko tih kompanija, da naravno niko nije odgovarao zbog toga i za epilog smo imali da je jednostavno bivši vlasnik željezare jednostavno pustio zemlju, a da jednostavno nije postojala nikakva krivična sankcija.
Brojna preduzeća u koje spadaju najznačajniji privredni subjekti, ali u periodu od 2005. do 2008. i zemljište, odnosno ogroman dio crnogorske obale, pokupovale su offshore kompanije, pa se ni danas ne zna ko su pravi vlasnici brojnih parcela na primorju. Na pitanje da li se prodaja državne imovine offshore kompanijama pokazala kao loša, odgovara član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Moj lični stav jeste da uvijek treba ići u privatizacione procese ili u poslovanje ili ulaganje kroz direktne strane investicije u Crnoj Gori sa firmama ili preduzećima koji nisu iz poreskih krajeva. Više bih volio da u Crnoj Gori ima više multinacionalnih kompanija, kvalitetnih investitora sa kvalitetnim referencama u zemljama u kojem posluju, u kojem rade, da se kotiraju na berzanskim listama i to se govori o jednom kvalitetu kako naše privrede, tako i o samoj namjeri tih kompanija. Ali u nekom tranzicionom periodu je rato i postavljanje tih offshore kompanija bilo dužno i potrebno u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj prema objavljenim panamskim dokumentima spominju se 3 klijenta, 3 kompanije, 8 skrivenih vlasnika i 22 deoničara, ali osim toga ništa se drugo ne zna. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Panama Papers je četvrti projekt međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara. Istraživački novinar i aktualni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković sudjelovao je u prvom i trećem Offshore Leaks i Swiss Leaks. Jedna od osoba koja se u toj priči pre 3 godine spominjalo kao direktor offshore tvrtke bio je nekadašnji drugi čovjek zagrebačkog HDZ-a Davorin Tepeš, koji je medijima zanijekao bilo kakvu povezanost sa cijelim slučajem, a druga osoba koju se moglo naći u papirima koji su iscurili bio je ugledni zagrebački odvjetnik Miroslav Plišo. Također, ranije se offshore tvrtke spominjalo i u kontekstu mita što ga je mađarska tvrtka MOL dala tadašnjem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu kako bi im prepustio upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA. Pa je jedna od opcija bila i da novac nije došao od Mađara, već preko ciparskih offshore tvrtki u ruskom vlasništvu. Leković je radio i na projektu Swiss Leaks, kada je u veljači 2015. ustanovljeno da 37 fizičkih i pravnih osoba izravno ili neizravno povezanih sa Hrvatskom, od kojih su 9 hrvatski državljani, ima ukupno 77 računa u švicarskoj filijali HSBC banke teških 33,2 milijuna dolara. Je li ovdje ustanovljena kakva utaja poreza ili pranje novca?
Nisam napravio nijednu priču zato što nijednom slučaju još uvijek nismo uspjeli dokazati da je bilo neke kriminalne djelatnosti. Samo kad se spominje neka zemlja, mora se znati da to ne znači uvijek da su to uopće ljudi koji žive na području te zemlje i koji posluju na području te zemlje. Na primjer, u Swiss Leaksu od tih 30 ljudi povezani sa Hrvatskom bilo je nekih 10 koji su nekada davno rođeni u Hrvatskoj, ali su kao djeca otišli u Ameriku sa roditeljima ili negdje drugdje. Neki od njih su se obogatili ono legalnim poslovima, pa su otvarali i offshore kompanije, ali nismo uspjeli pronaći nijedan dokaz kriminala.
Hrvatske institucije svjesne su opasnosti od utaje poreza i pranja novca i potencijala koji zato pružaju offshore kompanije i porezne oaze. Prema podacima Hrvatskog ureda za sprječavanje pranja novca, oni su od 2012. do 2016. obradili 23.000 transakcija vezanih za više od 4.000 fizičkih i pravnih osoba i u raznim situacijama privremeno blokirali oko 203 milijuna kuna, oko 27 milijuna eura. Je li Hrvatska ugrožena ilegalnim transakcijama preko offshore kompanija? Doktorica Jelena Budak iz Zagrebačkog ekonomskog instituta temeljem dostupnih podataka sugerira negativan odgovor.
Dakle, povezivanje korupcije i offshore kompanija u kontekstu Hrvatske, ja mislim da barem u ovom trenutku uopće ne možemo o tome razgovarati, niti o tome imamo bilo kakve podatke. Korupcija u Hrvatskoj jest raširena pojava još uvijek, o njoj se puno priča i treba se puno pričati, ali ona zajedno sa sivom ekonomijom, sa utajom poreza i sa mnogim drugim nelegalnim aktivnostima, ona je samo dakle jedan oblik, ajmo reći, transakcija koje mogu završiti u offshore kompanijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok o offshore poslovanju. Pripremili Dušan Komarčević, Dženana Halimović, Esad Krcić, Enis Zebić i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Ana Brakus, urednica portala Libela.org.
Uporno sami sebi govorimo da nas ništa više ne može iznenaditi, a iznenađeni smo svakog dana. U ovome trenutku zaista nije moguće procijeniti kolika količina uništenja će im biti dovoljna, hoće li i jedna.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ove sedmice se navršilo 24 godine od kako je počela opsada glavnog grada BiH Sarajeva, koja je trajala 44 mjeseca.
Jako dobro ga pamtim, nikad ga neću zaboraviti. Bili smo ovdje na ovom trgu svi. Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerujem da je to bilo.
Čuveni proizvođač luksuznih automobila Jaguar promovisat će u Crnoj Gori prvi model Terenca u istoriji tog britanskog proizvođača.
Planetarno poznati Jaguar će možda učiniti planetarno poznatom i Budvu.
Povodom Međunarodnog dana Roma priča iz Nikšića o tome kako živi tamošnja romska zajednica.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca, ja i tako živimo.
Tuzlanski kanton oduzeo pravo na zdravstveno osiguranje deci koja se ne mogu školovati.
Djeca sam ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim, nikakve pomoći nemam ništa. Ja bi najviše volila da imam to na glavu, da malica nastavi školu, sve da ide u školu kao svaka djeca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Ana Brakus, urednica portala Libela.org iz Zagreba.
Subota, 2. travnja. Sinoć se na Zrinjevcu okupilo nekoliko tisuća ljudi koji su zabavom i smijehom protestirali protiv gušenja, slobode govora, izražavanja, a nije pretjerano reći i drugačijeg življenja. Najupečatljiviji dojam na mene ostavio je osjećaj sigurnosti u masi. Zaista to rijetko imam, a zanimljivo kako je prisutan upravo u masi onih od kojih se većina protivi razno raznim pojačanjima sigurnosnih mjera, jer prednost daje istinskom uvažavanju različitosti i prihvaćanju ljudskog dostojanstva kao ultimativne vrijednosti. Danas vidim kako je za vrijeme trajanja prosvjeda pročitano na dnevniku Nove TV kako je Ministarstvo kulture reagiralo na napad na novinara Antu Tomića. I evo što su rekli. Ministarstvo kulture osuđuje fizičko nasilje i napad na svakog građanina. Ovaj slučaj ujedno podsjeća na važnost odgovornosti za javno izgovorenu i ili pisanu riječ. Zlatko Hasanbegović, ministar kulture, koji ustaše naziva herojima, mučenicima i šehidima, iza kojega je antifašizam floskula, za svakog s minimalnim sposobnostima dekodiranja poruka, rekao je kako je Ante Tomić svojim pisanjem to što mu se dogodilo i zaslužio. Prisjetimo se dakle sve ostale da kada nas negdje mlatnu zbog izgovorene i ili pisane riječi i ovoga slučaja. Prisjetimo se i pisma koje je Kolinda Grabar-Kitarović uputila prije nekoliko tjedana Miloradu Pupovcu sa sličnom porukom. A onda i primijetimo da ministar samo nastavlja utabanim putem. S obzirom na vijesti iz Haga od proteklog tjedna, gdje je zaključeno između ostalog da je Šešelj svojim govorima podizao moral, a ne pozivao na neimanje milosti, možda je ministar samo htio podići moral svojih trupa. Nedjelja, 3. travnja. Provela sam jutro na 3. regionalnom transpoziju, 4-dnevnom okupljanju trans, inter i rodno varijantnih osoba, ali i njihovih bližnjih. O različitom doživljaju sigurnosti između LGB i T i zakronima LGBT, čak i u Zagrebu, gdje će se ove godine održati 15. povorka ponosa, sasvim dovoljno govori i to što su svi dijelovi programa održani na tajnoj lokaciji. Raspisivanje promišljanja o političkoj platformi koja je u suprotnosti sa tajnim lokacijama i skrivanjem oduzelo bi previše prostora. Ponedjeljak, 4. travnja. Sve je otišlo toliko daleko da je Newsbar, satirički portal, danas objavio u potpunosti istinitu vijest. Naime, opljačkano je sjedište MUP-a. Policiji je ukradeno 280 tisuća eura i zlato. Ideja za večer bila je popiti neko pivo ili nešto takvo u gradu s ljudima koji me vesele. Ispostavilo se da ne može biti tako jednostavno. U Kino Europa odjednom se pojavila cijela hrpa ljudi zainteresirana za istinu o Jasenovcu prema viziji Jakova Sedlara. Među zainteresiranima pojavio se i biskup Košić, Josip Jurčević, Branko Borković, ali i ministar koji je na toj poziciji ostao najkraće u hrvatskoj povijesti, Mijo Crnoja. Napetost među njima odavala je i dojam da se čeka još netko, a logika je nalagala da je to ni više ni manje nego ministar kulture Zlatko Hasanbegović. U konačnici se i on pojavio, a onda smo porazgovarali. Prilika je to koja se ne propušta. Ovdje izdvajam njegov komentar na događaj opisan u subotu. Ministar naime ne osjeća nikakvu odgovornost prema tekstovima koje je pisao, a gdje naziva ustaše ponovno mučenicima, herojima i šehidima. Što više, misli da su tekstovi Ante Tomića puno utjecajniji, a za njegove tekstove se ne bi ni znalo da ih mediji nisu otkrili. Tvrdi i da je zabluda da su mediji povezani s Ministarstvom kulture. Utorak, 5. travnja. Nakon objave intervjua s ministrom Hasanbegovićem, cijeli dan su pristizale neke reakcije. Moram priznati da je to ono što mi je najviše obilježilo današnji dan. Filozofski fakultet u Zagrebu mogao bi uskoro potpisati suradnju sa Katoličko-bogoslovnim fakultetom. Poskupljuje dopunsko zdravstveno osiguranje, malo za početak, a kasnije ko zna. Uporno sami sebi govorimo da nas ništa više ne može iznenaditi, a iznenađeni smo svakog dana. U ovome trenutku zaista nije moguće procijeniti kolika količina uništenja će im biti dovoljna, hoće li i jedna. Srijeda, 6. travnja. Zagreb se polako zeleni, a s time počinje i moje omiljeno doba godine u ovome gradu. Nije to neka lažna utjeha, jer je s tim zaista lakše, barem meni. Danas je na Filozofskom fakultetu nakon nekoliko godina ponovno organiziran plenum. Preko 800 ljudi okupilo se i na kraju višestotne rasprave glasalo protiv klerikalizacije obrazovanja. Ovih dana spominje se i ponovna mogućnost blokade. Otužna je vijest da je većina odsjeka pri fakultetu glasala za pripojenje. Otužna, ali i očekivana. Na tribini koju je organizirala inicijativa Kulturnjaci 2016. pričalo se o relativizaciji ustaštva i sve prisutnom izjednačavanju totalitarizama s ciljem opravdavanja NDH-zije. Posebno je simpatično zaključeno kako produkcija i uporna reciklaža laži u našem društvu prolazi bez pretjerano velike osude ili propitivanja. A Jakovina je krajnje ironično objasnio da je to zato što ako si veliki Hrvat, ono što kažeš nije laž. Četvrtak, 7. travnja. Vjerovali ili ne, ključni argument filma Jasenovac istina ispostavilo se lažanje. Lovro Krnić za Lupigu otkrio je kako je Jakov Sedlar doslovce izmislio naslovnicu Vjesnika. Film je najavljivan kao dokumentarni film koji će promijeniti povijest. I eto, obećano, ispunjeno. Petak, 8. travnja. Suočen s tekstom koji je objavila Lupiga o fabriciranju dokaza za opravdanje svojih teza, Jakov Sedlar u razgovoru s Anom Benačić za N1 rekao je između ostalog kako nije čitao ispod naslova, ali i da je materijal korišten u filmu dobio od, citiram, lopova iz Beograda. Zatvara se izbjeglički kamp u Slavonskom Brodu. One zarobljene tamo u ovome trenutku preselit će u Porin i Ježevo. Uvjeti za život u tim prostorima bit će minimalni. Još je jučer predsjednik Turske zaprijetio kako neće provesti svoj dogovor sa Europskom unijom ukoliko ona ne ispuni obećanja. Financijska pomoć od 6 milijardi eura i ukidanje viza za Turke i Turkinje do lipnja. Čista trgovina ljudima, za čije sudbine gotovo nikoga nije briga, za čije sudbine nitko u europskoj kuli sagrađenoj velikim dijelom na njihovoj patnji i eksploataciji, nitko ne želi preuzeti odgovornost. Ako su ikada i znali, ljudi su danas zaboravili biti ljudi. Ja ne znam zbog čega, ali iz nekog razloga, unatoč svemu vjerujem da se može, da možemo bolje. Koliko god ponekad maštam da nas sve zajedno izbriše nekakav veliki meteorit, ja iskreno vjerujem da je moguće drugačije. Pravednije, slobodnije, solidarnije.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisala Ana Brakus, urednica portala Libela.org iz Zagreba. Od subote do idućeg petka dnevnik će pisati Darko Bulatović, urednik portala Onogošt iz Nikšića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre predizborna scena u Srbiji. Gladan i legitimisan, tako se u najkraćem može sažeti priča čovjeka koji je nakratko prekinuo govor premijera Srbije i lidera naprednjaka u Pančevo povicima "gladni smo predsjedniče", zabeležio Dušan Komarčević.
Usred ovacija i aplauza upućenih predsjedniku vlade i lideru Srpske napredne stranke na mitingu u Pančevu.
Mnogi ljudi ne osjećaju boljitak. Nisam ni slep, I toliko glup da ja ne znam koliko ljudi u Srbiji teško živi i koliko ljudi su siromašni. Znam to. Znam, prijatelju, bolje čini mi se nego bilo ko drugi. I to radim svaki dan, obilazeći Srbiju.
Dok je skup još bio u toku, policija je legitimisala čoveka koji je dobacivao, potvrdio je medijima ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dodaje da je reč o preventivnom legitimisanju, te da je čovek nakon incidenta pušten.
Ako postoji neko, postoji osoba koja se u, da kažem, za vreme nekog protesta pojavi i može vikom ili bukom da se kasnije sumnjiči za kršenje javnog reda ili mira, dužnost je policije da utvrdi identitet.
Oglasio se i sam premijer Vučić, kaže da je uveren da čovek koji je dobacivao dobro i da mu se ništa nije dogodilo. Ovaj događaj neodoljivo podsjeća na izvitoperenu verziju priče Carevo novo odelo, kaže za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Dok je u originalnoj priči društvo nakon povika car je go priznalo da tu nema nikakve odeće, u Srbiji je drugačija situacija.
Danas će neko da primeti neku istinu i to će onda da to kaže javno i glasno i da skupi neku hrabrost, jeli? Ali u tom slučaju će da rade mehanizmi sile. Znači ono što je suština cele priče, da se mi polako u stvari krećemo ka nekoj vrsti autoritarnog režima.
Iskustvo sa policijom imao je pre nekoliko dana i zagrebački punk rock band Brkovi, čiji je nastup u Beogradskoj areni policija umalo prekinula jer je publika tokom skandiranja vređala srpskog premijera. Za Stefana Aleksića ovo pokazuje da vlast koja i dalje ima većinu teži da zauzme i one džepove koje još uvek nije osvojila.
U takvim situacijama zapravo će prva reakcija koja je makar i bezazlena zapravo izazivati neverovatnu količinu sile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podsećanje na ratna vremena. Ove sedmice se navršilo 24 godine od kako je počela opsada glavnog grada BiH Sarajeva. U opsadi koja je trajala 1425 dana ispaljeno je oko pola miliona projektila, poginulo je 11.500 ljudi. U nastavku sledi priča o Suadi Dilberović i Olgi Sučić, prvim žrtvama koje su na mostu koji danas nosi njihovo ime ubijene od snajperskih hitaca sa položaja srpskih snaga, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
5. april 2016. Građani Sarajeva se sjećaju istog datuma 1992. godine.
Jako dobro ga pamtim, nikad ga neću zaboraviti. Bili smo ovdje na ovom trgu svi. Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerim da je to bilo.
Da bo da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Prije 24 godine hiljade ljudi je stizalo na trg ispred Skupštine Bosne i Hercegovine i u okolne ulice u demonstracijama za mir i u želji da spriječe zlo koje se približavalo velikom brzinom.
Mi smo ljudi, treba nas azilite, a na jednu stranu bandite, na jednu pošteni narod. Tako je!
Srpska vojska uz podršku Jugoslovenske narodne armije puca u masu građana.
Ona je djevojčica pozvana 79. godine.
Prve žrtve su studentkinja iz Dubrovnika na Medicinskom fakultetu u Sarajevu Suada Dilberović i službenica Olga Sučić. Kiparka Alma Suljević bila je među građanima koji su pomagali teško ranjenim.
Ova ruka je do juče vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Dragan Vikić je u to vrijeme bio na čelu specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine.
Tog dana patriote i oni koji osjećali grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu stupili su da brani. U tom prvom mahu mogu kazati da je najveći teret i najveću organizaciju, da kažem i najveće žrtve, podnijela policija.
Načelnik opštine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo, koji je zajedno sa brojnim Sarajlijama položio cvijeće na spomen ploču na mostu Suade i Olge, je poručio.
Treba da uvijek sačuvamo istinu na te dvije heroine, da bi mlade generacije koje dolaze spoznale da mi ovdje nismo smo se borili sami sa sobom, da nismo, kao što su neki imali običaj da kažu, sami sebi dizali kuće i krove u zrak i sami ubijali svoju djecu.
Tokom ratne opsade stradalo je 1600 djece. Kao sjećanje na njihove rano prekinute živote, objavljena je knjiga i postavljena muzejska zbirka Djetinjstvo u ratu. Dvije Sarajke, Alma Telibečirević i Mela Softić, odazvale su se našem pozivu i ispričale svoje ratne uspomene.
Jeste činjenica da je jako puno godina prošlo od rata, ali isto tako se rat koristi, to jest iskorištava i zlopotrebljava za razno razne političke priče, nikoga ne gleda iz neke perspektive ljudi koji su tu bili, kojima je to dio života iskustveni. I zato je zanimljivo kao jedno životno iskustvo posmatrati taj rat, pogotovo iz neke dječje perspektive. Lično sam imala 14 godina 92. kada je počeo rat i apsolutno mislim da sam imala djetinjstvo koje je potpuno drugačije od bilo čijeg, od bilo druge djece u svijetu.
Bilo je možda ono, možda izgubljeno u smislu, ne znam, kockalica, parkova i tako toga. Ali isto sam mi imala priliku, bar sam ja nadoknadila to za 15-16 godina sam išla na kockalicu, mislim. Ali u suštini ne, nije izgubljeno. Mislim da me rat naučio mnogo toga. Ne znam, nisam probala djetinjstvo bez rata, ali je meni taj rat donio, mislim, taj rat je donio nama djece prvo veću bliskost, veću povezanost. Donio nam je da smo mi malo ranije odrasli, malo odgovorniji bili nego ostala osmogodišnja djeca.
Građani Sarajeva 24 godine poslije najčešće se sjećaju vlastite zablude da se rat i ubijanje u njihovom gradu ne može desiti.
Sve nismo vjerovali, neće ništa biti. Onda kad je to krenulo, bili smo gladni, žedni, goli, bosi, bez vode, struje, mrtvih, ranjenih, svega sam se nagledala.
U presudi Radovanu Karadžiću navodi se da je on kao vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske odgovoran za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranje Sarajeva. Tokom opsade ubijeno je više od 11.000 ljudi, među njima 1.600 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede socijalne teme. Tuzlanski kanton oduzeo je pravo na zdravstveno osiguranje deci koja se ne mogu školovati. Time je prekršena konvencija o ljudskim pravima i pravima deteta, čija je Bosna i Hercegovina potpisnica. Na taj način sva deca od 6 do 15 godina se neće moći lečiti ukoliko ne idu u školu. Više u prilogu Maja Nikolić.
Djeca koja nemaju mogućnost školovanja zbog siromaštva ili teških oboljenja više nemaju pravo na liječenje u Tuzlanskom kantonu. Tako su odlučili vlada i skupština Tuzlanskog kantona koji su po djetetu na ovaj način uštedili na mjesečnoj razini oko 6 eura. Šeherzada Ahmetović, samohrana majka četvero djece.
Znači, troje djece su mi išli u školu, jedna mi čerka bila 7. razred, sin mi je bio 5. razred i cuca mi je 3. razred bila. Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim, nikakve pomoći, nemam ništa. Ja bih najviše volila da imam krov nad glavom, da majica nastavi školu, sve da ide u školu kao svaka djeca. Ja ne mogu sve djete ići za ušljavo, da postaviti u školu prljavo, to je sramota.
Ja stvarno više ovako ne mogu.
Nisu samo Šeherzadina djeca uskraćena za lijekove i liječenje. U udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine, u koje ova djeca imaju pravo doći ručati, ugrijati se i skloniti od kiše, kažu da ih je jako puno. Predsjednica Mirsada Bajramović kaže da je zastupnike, kao i vladu Tuzlanskog kantona, prije donošenja ovakvog zakona upozorila da će povući neljudski potez.
Oni nemaju dovoljno savjesti i odgovornosti za ovu kategoriju djece. Mi sad dolazimo u situaciju da je život ove djece ugrožen.
Pored udruženja Zemlja djece, o najmlađima i najugroženijima brine i Centar za socijalni rad. I oni ne kriju ogorčenost vladinom odlukom kao i činjenicom, kako navodi direktorica centra Sonja Brčaninović, da je posljednju jednokratnu pomoć najugroženijima Centar za socijalni rad isplatio prošle godine u 7. mjesecu.
Nisu to samo djeca romske populacije koja žive tako kako žive, koji nemaju materijalnih uslova. Tu su i bolesna djeca sa hroničnim oboljenjima koji ne mogu pohađati školu. Centar za socijalni rad Tuzla, a i svi centri na kantonu, mi smo uputili amandmane i tražili da ta djeca da mogu ostvarivati pravo zdravstvenog osiguranja. Međutim, naš nijedan amandman se nije osvojio, pa ni taj.
Profesor ustavnog prava Zlatan Begić kaže da se vlast u Tuzlanskom kantonu stavila iznad konvencije o pravima djeteta.
Ako pogledate našu zakonodavnu aktivnost, sve je po hitnom postupku. To kad bi neko gledao sa strane, došao bi do zaključka da smo mi kanton koji je u ratu. Zakoni po hitnom postupku donose se kada je u pitanju ratno stanje. Dakle, su nezainteresovani, usto su neobrazovani u svakom pogledu i bahati su.
Bosna i Hercegovina je već dugi niz godina potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koja u svom članu 24 jasno navodi da države potpisnice priznaju pravo djeteta da uživa najviši standard zdravlja koji je moguće dostići, te da ima pristup institucijama za liječenje. Djeca koja ne idu u školu, osim što nemaju pravo na liječenje, nemaju pravo ni na dječji dodatak od 10 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana Roma beležimo priču iz Nikšića o devetočlanoj porodici Beća koja živi u trošnoj i neuslovnoj baraci u centru grada. Bežeći od rata, Nusret i Šemsija su sa Kosova pobjegli u Crnu Goru. Kako danas žive u toj zemlji, čućemo od Lele Šćepanović.
Prije nekoliko godina zbog neregulisanih papira ovoj porodici je ukinuta socijalna pomoć, pa roditelji i sedmoro djece, od kojih petoro školaraca, preživljava od kante i prosjačenja. Priča 56-godišnji Nusret koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca, ja i tako živimo. Prodam železo, prodam baka, što nazivam, nešto, sitnica. A evo 3 godine ništa nema o socijalnom pomoću.
Kaže, nema status, nemam dokumente, nemam. Cijeli dan ide, traži za djecu. Socijalni rad mi kaže, ajde, nemam pare, idi, stavi molbo, stavi. Ja 10 molba tamo, vamo ništa.
Iako je svo sedmoro djece iz porodice Beć rođeno u Nikšiću, djeca nijesu upisana u knjige rođenih pa nemaju prava na socijalnu pomoć. Nusret i Šemsije su rođeni u opštini Peć i imaju lične karte Kosova, ali nemaju novca za put i boravak tamo gdje bi pribavili dokumente neophodna da regulišu svoj status u Crnoj Gori. Nusret zna koliko je škola važna za djecu i zbog toga, iako samo on zna kako, djecu šalje u školu.
Bajram, Egzan, Faton, Anita i Abedin ide u školu.
U koju školu?
U Olga Golović. Svaku jutro moram da mu nabavim bar 1 euro za školu. To mi je najbitnije mene. A nema par posle da kupim džak brašna kako da bi podigao. Jer kad dođe iz škola oče i neće djeca da ide bez 50 centi da mu dam. Okle je mene to. Teško kako živu, dobro oni to uče, Boga mi. Ja ne bi mogao tako. Više idu gladni i žedni. Imam ja školu, osnovnu školu sam završio i znam što znači djeca i škola i sve to znam, a ja da sam ja u njegovom mjestu ja ne bi mogao da idem tako kao što ide ovo djeca moje.
Poslije škole djeca idu da pomognu ocu u skupljanju otpada ili da prosi za hljeb ne bi li se prehranili, kaže Šemsije.
Dođe u školu, ide, traži, nabavi 2 kila lijeba i nabavi 1 salamu, dođem, jedi i spava.
Je li ih tjeraju sa ulice?
Tjeraju, kako
je, kako ne. Neko udari na glavu, neko je, kaže, može cigani, neko je svašta rekli. Neće dati laše.
Ne daje ljudi, maltetiraju ga. Beži cigan, što ćeš tu? Ajde, idi, radi. Reci tati neka radi. Oni ne znaju da sam ja bolestan i ne znaju da nema on da jede. On misli da su neki lutalice. Oni su pošteni ljudi, školovani, ali traže za hleb, za paši hleba da bi ima da jedu.
Samo u kancelariji Crvenog krsta u Nikšiću pomažu ovoj porodici, kaže Nusret, dok u Centru za socijalni rad ne mogu da dobije bilo kakvu pomoć, samo neprijatnosti.
Nemamo pare, nema, dođu još mjesec dana, nisu ovdje, u terencu, niko nema ovdje, ajde vani, ajde vani, 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 da ne zovem policiju. Samo u Crveni krst, oni mi pomažu, niko drugo više, ništa meni ne pomažu. Ana, ova najviše nam pomaže na robe, na cipele, to hvala Bogu, Ana i Goran, to hvala njima.
Od nadležnih državnih i međunarodnih organizacija za izbjeglice u Crnoj Gori traže pomoć da bi dobili dokumenta i regulisali svoj status. Nusret od opštine Nikšić traži da mete ulice ili da makar djeci dodijele socijalnu pomoć.
Ono što sleduje nama od države, od ovoga i od noga i od noga, da bi se podigao ova djeca, nekako kao sva druga djeca, teško je meni to, plaći me srce kad nema 50 centi da mu dam u školu, ide plaćajući u školu, kako se neki dan neće da ide, pada kiša, bez cipela, kako će ostani, kažu, nemoj danas, sutra ću da ti opravdam ja kao.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj u automobilima, čuveni proizvođač luksuznih automobila Jaguar promovisaće u Crnoj Gori prvi model terenca u istoriji tog britanskog proizvođača. I dok se čekaju zvanične potvrde, nezvanično mediji objavljuju da će promocija modela biti na Svetom Stefanu i na Slanom jezeru Nikšiću, gde je već nikao objekat sa prepoznatljivim amblemom u obliku Jaguara u skoku. Cela stvar se ipak drži pod velom tajnosti. Slušamo Predraga Tomovića.
Prema informacijama Radija Slobodna Evropa, 90 članova tehničkog osoblja iz Jaguara već su u hotelu Avala u Budvi, dok na Sveti Stefan polako pristižu predstavnici brojnih novinarskih ekipa, koji će tamo biti smješteni zajedno sa čelnicima Jaguara. Mediji u Crnoj Gori su ranije danas objavili da je ta kompanija već zakupila ostrvo Sveti Stefan na 45 dana kako bi ugostila preko 750 gostiju na prvu svjetsku prezentaciju i testiranje novog modela Jaguar F-Pace. Za budvanski i crnogorski turizam dolazak Jaguara je sjajna promocija, kaže za naš program Tijana Ćetković-Kotarac iz turističke organizacije Budve.
Mnogo znači to za Budvu. U pitanju je jedan izuzetno jak svjetski brend, dakle jedno ime koje dovoljno govori samo za sebe, ne samo za Budvu, je značaj, već značaj je i za čitavu Crnu Goru. Ono što je nama važno kao turističkoj organizaciji, da će slike Budve, slike Svetog Stefana, dakle te fotografije, čito taj ugođaj koji će osjetiti svi koji će pratiti promociju novog Jaguara, ponijeti sobom u svijet i dakle planetarno poznati Jaguar će možda učiniti planetarno poznatom i Budvom.
I dok se čekaju zvanične potvrde iz Jaguara, mediji nezvanično objavljuju da će osim na Svetom Stefanu promocije novog modela biti i na Slanom jezeru kraj Nikšića, gdje je već nikao objekat sa prepoznatljivim amblemom u obliku Jaguara u skoku. To će biti svojevrsna baza za testiranje prvog terenca u Jaguarovoj kolekciji, a upravo bi tu trebalo sredinom maja i da se testira Jaguar F-Pace, rekao nam je novinar Darko Bulatović, koji je i prvi objavio informaciju o dolasku čuvenog brenda u Crnu Goru.
Sama slika na terenu čini mi se dovoljno govori. Kod Slanog jezera već je moguće vidjeti ekipe Jaguara. Oni su također instalirali svoju vrsnu bazu sa i kuću, jednu, da kažem, kuću modernije arhitekture na jednom Vidikovcu i već se postavljaju rampe na samoj brani, tako da sve to govori da se sprema nešto veliko u cijeloj toj priči. Nešto konkretnije i više znaćemo svakako narednih dana. Očigledno da u kompaniji to čuvaju za sad ovako kao neku tajnu, ali s obzirom da nijesu nevidljivi, naprotiv, nego već svoj brend istakli vidno, gotovo izvjesno da je Nikšić izabran da bude centar tog događaja i testiranje prvog terenskog vozila u istoriji kompanije kakva je Jaguar.
Inače, povorka od nekoliko novih Jaguarovih crossover modela danima krstari po Crnoj Gori, što su pojedini građani zabilježili i slike poslali redakcijama internet portala. Inače, medijsko interesovanje za taj događaj je toliko da se očekuju novinari iz svih krajeva svijeta koji prate dešavanja na polju automobilizma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.